Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Fake news edo talbiste faltsuen edapena edo apen interesatua omen da sare sozialen garai honetako fenomeno kezkagarrienetariko bat, baina ez da fenomeno berri bat ez da inondik inora ere. Duela 19 urte, Madrilen hainbat trenbideetan bombak jarri zituen talde islamiar batek, garaiko PP-ko gobernuak ezagutu den fake news ariketa erraldoienetariko bat egin zuen. Presidenteak berak deitu zituen edabide nagusinetako zuzendariak, atentatuaren egileak Euskal Herrian kokatu eta independentismoaren kontra egiteko. Albiste faltsua berehala hedatu zen eta giroa trakestu gure inguruan, hemen bertan Iruñeko Donibane auzoan etaren kontrako afitxa jartzeari uko egin zion auzoko okinak, Espainiako polizia batek lau tiro taren semeak hainbat labanka da eman zizkioten. 19 urte pasa dira Angel Berrueta hile egin zela, indarkeriaren biktima, poliziaren biktima, motivazio politikoko ekintzen biktima, albiste faltsu eta fake newsen biktima. 19 urte eta gero gaur berriz ere Donibaneko bizilagunak kalera irtengo dira, gaur Angel gogoan dutela ozen esatera. Donibaneko bizilagunak ez dira gaur kalera aterako diren bakarrak, pentsionistak ere protestan irten direlako eguerdian. Mila larogei euroko gutxieneko pentsioaren aldarrikapena atera dute beste behin ere kalera, haiekin solastu gara gaur goizean. Maria Txibite presidentea ere jarri da dagoeneko maiatzeko hauteskundetarako prestatzen, gaur legegintzaldi amaierako ekitaldi bat asmatu du, lau urte hauetan egindakoak azpimarratzeko. Autogobernuan aurrera egin dela esan du Txibitek, Nafarroko jauregiko lorategietan egindako ekitaldian. Bada, intzuzen trafiko eskumena Nafarroara itzultzea izan dute gaur astelenean izpide parlamentariek, badakizue bihar exekutiboak alderdiei Espainiako gobernuarekin sinatutakoa azalduko diela transferintzen junta horretan, gaur letra txikia ezagutzeko gogoa erakutsi dute hain zuzen eledunek, baita gorpu polizialen arteko pasarela horretaz gehiago jakiteko ere. Bien bitartean, lehendabiziko aldiz, Nafarroko gobernuak UEMarekin udale euskaldunen mankomunitatearekin akordioa sinatu du, herriotan euskararen aldeko kanpainak sustatu eta zerbitzuak hobetzeko asmoarekin. Eta hemen gertuan Iruñean eta Iruñerrian Herripagaina auzoarendako etorkizuna erabakitzeko prozedura proposamena aurkeztu du Euskal Herria Bilduk, lau herrietan banatutako auzo bakarraren nortasun instituzionala zehaztu eta auzokideei ahotsa emanen dien prozedura da gaur goizean ezagutu duguna. Kiroletan garaipen oso garrantzitsua lortu zuen atzo Bartzelonan Osasunak, bat eta bikoa lortu baitzuen Kakun Maizen taldeak, orain arte porrotik ezagutzen ez zuen futbol zelai katalanean, gizonezkoen taldeak aldiz partida kaskarra jokatu zuen Valentzian eta esku utxik itzuli dira Iruñera gorritxoak. Jarraian adituko ditugu partida hauen kronikak, hauek izanen dira gure gaurko albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, denak jarraian xe landuko ditugunak, aurretik dena den eguraldiari ere erreparatuko diogu. Negu amaierako eta udaberri hasierako egun argitsua gaurkoa, zerua ia garbi, odei bakan batzuk une honetan irrintzi dorreko gure terrazatik begiratuta, baina eguzkia nagusia. Horrek temperaturetan eragina du eta goiz partean goxo ibili gara kalean, gaur 23 graduetaraino joanen dira termometroak, hori bai, haizea mugitu da nahikotxo eta boladan diak somatzen ditugu gure atalaia honetan gaudelarik. Ekaitzaren aurreko barealdia da gaurkoa, berriz ere bihar termometroak eroriko baitira, 13 graduetan geratuko dira maksimoak eta prezipitazioak itzuliko direlako. Euria espero dugu bihar goizetik aurrera, nahiko aste desegonkorra izanen da egia san, egun batzuetan ostarteak izanen bai ditugu, besteetan ordea euria, baina purka-purka udaberriko temperaturak eta giroa nagusitzen joanen dira. Une honetan haizea somatzen dugu gure estudio honetatik, eguzkia zeru urdinean nagusi Iruñerria gainean, eta 22 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus. Biltoki Euskaldunon elkartea martxoaren 16an osteguna iluntzeko 7:30etan Euskaldunon egunkariaren hitzaldia Martxelo Tamendirekin egunkariaren sorrera, itxiera eta berria berpiztea. Txantreako Ezkaba plazan Biltoki Euskaldunon elkartea Nafarrako gobernuaren eta Iruñiko udalaren laguntzarekin.
Noainen Serreria Esparza, zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioa kaleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera goizez irekita.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Gaur arratsaldean, arratsaldeko 7etan, Donibaneko bizilagunek auzoko okina zen Angel Berrueta gogoratuko dute urtero martxoaren 13 honetan egiten duten ekitaldian. 19 urte pasa dira Madrilgo atentatuen ostean sortutako giro bero horretan, eta Espainiako gobernuak nahita zabaldutako albiste faltsuene ondorioz, Espainiako polizia bateketaren semeak Donibane auzoko okina hil egin zutela. Gaur berriz ere, esan bezala, Donibaneko bizilagunak kalera aterako dira, Angel Berrueta gogoratzeko eta justizia eskatzeko, gogoratuko dugune moduan, hain zuzen, nahi politikoen gatik, egindako ekintzen gatik hildako kidea izan zelako Angel Berroeta. Gaur, Angel Berroetaren senitartekoek eskutitza karrikaratu dute hainbat edabideetan, 19 urte hauetan, bai Donibane auzoan eta baita Euskal Herri osoan ere jasotako keinu eta babes mezuen gatik eskerrak adierazten. Esan bezala, arratsaldeko 7etan, urtero bezala, omenaldia Donibane auzoan Angel Berroetari. Ez dira Donibaneko bizilagunak gaur kalera aterako diren bakarrak, eguerdian, astelenero bezala, pentsionistak atera baitira kalera. Kasu honetan gainera Euskal Herri mailan urratsa eman dute, aurrera pauso eman dute beraien protestetan. Gaur goitzean goiz haiekin solasteko aukera izan du Loizune Matria Zabalza, gure lankideak. Loizune, eguerdion.
Eguerdion. Joan den ostegunean Espainiako gobernuko PSOEk eta Unidas Podemosek oniritzia eman zioten pentsio sistemaren erreformaren bigarren blokeari. Europako batzordearekin adostutako erreforma ostiralean aurkeztu zioten sindikatuei eta patronalari, UGTek eta Komisiones Obreras ontzat eman dute ez ordea enpresarien ordezkaritzat. Aste erabakigarria izanen da pentsioen etorkizunerako eta Ego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak hainbat protesta antolatu ditu Nafarroako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzeko gutxieneko pentsioak 1.080 euroraino osa ditzatela. Nafarroan egoera jasangaitza dela azaldu digu Ana Sarobe Honeka, Emakume pentsiodunen elkarteko kideak.
42.000 pentsiodunetik 44% horietakok dira 1.000 gutxio korretzen dutenak. Eta horietatik 70% emakumea. Orduan ja bada garaia pizkat berdintzeko, zaizan dutenak 1.080 gutxienez. Dena dela oso zarkitua gelitu zaigu 1.080, baina bueno, 5 urte badamazki horrekin.
Espainiako gobernuari bada 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezar dezala eskatuko diote alaber, edo nola ditu duzue aldarrikapena zaharkituta geldetu dela uste du Sarobek?
Noski, hori bintzat, baina ia eskatzen ari gara bestaletik 1.200 eurokoa izan beharko luke. Eka hori IPC eta igotzen ari dire, eta hori beti dago berdin. Eta orduan ja bada garaia hori itzeko, eta orduan hortako imar da gaur hasiko da itxialdi baraoldi bat Bilbon.
Mugimenduak Bilbon duen egoitzan itxi dira gaur goizean pentsiodunak, eguerdian manifestazioa egin dute Iruñeko pentsiodunen mugimenduak deituta eta larun batean berriz protesta nazionala antolatu dute Bilbon.
Eta protesta gehiago, kasu honetan Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak egindakoa, gaur Iruñeko Zabalgunean Medikiz edo Medikiz klinikaren aurrean bildu dira hain zuzen Nafarroako gobernuak hainbat zerbitzu zentro honetara bideratzen dituela salatzeko. Osasun alorraren privatizazioa agerian geratzen ari dela salatu dute, eta horrexegatik bat egin dute Osasun Nafarroko Osasun Plataformak eta baita Osasun Zerbitzuko Intersindikalak martxoaren 15, 18 eta 23-rako deitutako mobilizazioetan parte hartzera. Halaxe azaldu digu, goizane Begaz Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartako kideak.
Nafarroako Osasun Zentro Zerbitzuak zentro hauetan bideratzen ditu lesio eta patologia jakin batzuk diagnostikatzeko behar diren irudi proba ohikoenetako batzuk. Erresonantzia magnetikoa, ekografiak, osasun zentroetako ekografoek hautsa pilatzen duten bitartean. Kunden San Migueleko klinika eta San Juan de Dios klinikaren sistema publikaren vampirizazio tradizionalari beste negozio batzuk gehitu behar zaizkio. Hala nola, Mediziz zentroa. Nafarroako gobernuko osasun departamentuko kudatzaileen eskuzabaltasuna dela eta izan ere lankidetza publiko-pribatuaren aldeko apustua egiten dutela esaten badute ere, aurrekontu publikoen parasitazioan eta enpresa horietako enplegu eta lanbaldintzen okertzea gauzatzen dute errealitatean.
Gaur goizean bien bitartean, protesta hauek izaten ziren bitartean, Nafarroako gobernuko presidentea Maria Txibite ere aditu dugu, hauteskunde kanpaina giroan sartu da dagoeneko ere presidentea, eta gaur ekitaldi bat asmatu du, legegintzaldiaren balantzea egiteko ekitaldia. Nafarroko jauregian bertan egin du, oraindik ere alanda guztiz ere 15 egun falta dira parlamentuaren eta gobernuaren egin beharra bukatzeko, baina Txibitek dagoeneko egin du balantze hori, beritze jarraitzen loizune.
Sistema publikoaren defentsa irmoa agindu bada Maria Txibite presidenteak legegintzaldiak horren beharra azaleratu duela iritzi dio eta espero ezen egoera bat zuzentzea egokitu zaio Txibiteri eta horiek izan dira zailtasunik handienak arentzat koronavirusa eta Ukrainiako gerra. Horiei baina aurre egiten jakin dutela azpimarratu du arro dago egindakoaz beraz.
Para mí ha supuesto una enseñanza de vida a la que estoy sumamente agradecida. Ha sido un honor presidir Navarra. Una responsabilidad de la que espero seguir a la altura.
Banan-banan egindakoak zerrendatu ditu presidenteak 7.000 plaza publiko egonkortu dituztela, osasungintzako bitarteko teknologikoak berritu dituztela, inbertsioa erakarri, autokontsumoa bultzatu, Nafarroako kanala edo abiadura handiko trena bultzatu, Nafarrei kalitate handieneko lurraldea eskaintzeko.
Se ha confirmado que este es el territorio con mayor calidad de vida. Navarra sigue siendo el mejor lugar de España para vivir.
Egindakoaz azalpenak emanen dizkie datozen egunotan Nafarroako udalerri guztietako alkatei presidenteak bilerak hitzartu ditu eta guztiekin eta politikoki hain zuzen elkarrizketarako gaitasuna nabarmendu du Txibitek, gutxiengoan izanda beharrezko neurriak eta politikak garatzeko adostasunetara iristen jakin dutelako eskuinean zein ezkerrean. Horien artean trafiko eskumenaren berreskunapena nabarmendu du adieraziz 20 urteetan lehenengoz zabalduko dela autogobernua.
Badain zuzen, trafiko eskumena gaur mintzagai izan dute astelenetan egiten den Nafarroko Parlamentuko eledunen mai horretan, bihar bilduko da transferentzien junta hori eta letra txikia ezagutzeko bere naia eta asmoa azaldutu de gaur alderdiek.
Aldarrikapen historikoa izan da trafiko eskumenaren berreskuratzea eta denek nahi izan dute ardura hori bere egin gaur goizean. PSNek Maria Txibiteri egotzi dio, Ramon Altzorriz.
Una vez más, la presidenta Txibite es la que va a traer aquí esa transferencia.
Geroa bai gobernukideak berriz aurreko legegintzaldian kokatu du eskuduntzaren berreskurapenaren hasia Maria Solana.
Gabe eta guk egindako lana gabe eta guk bueno, ba, behartutako konpromisorik gabe agian ez ginatekelako hemen egonen, ez? Eta egun errealitate bat da hiru kompetentzia hauek hemen izatea, ba zalantzik gabe geroa baitik egin duguna leginagatik, ez?
Eta EH Bilduko Adolfo Araizek Espainiaren eta Haren Alderdiaren arteko aurrekontu akordioari esker izan dela dio.
Aurre akordioa Euskal Herria Bilduk Madrilgo gobernuarekin lortutako aurrekontu akordioak betez lortu da.
Aurre akordioaren letra xea ezagutuko dute bai bihar, momentu CH Bilduk eskumena erabat gauzatzeko aldi iragankorra laburtzeko galdegin du. Guardia Zibilaren eta Foruzaingoaren arteko pasabidea ez ezik, polizien legeak jasotzen duen beste bat aktibatzea eskatu du Araizek.
Polizi buruzko foru legeak aurreikusten duena ere aktibatzeko unea da. Hain zuzen ere, udaltzaingoetatik Foruzaingora badago beste pasabide bat, badago beste pasarela bat. Ba, bueno, aukera ona da Foruzaingoak errepideetako trafikoa bakarrik zaintzeko beharko dituen 149 agenteen zati bat lortzen.
Orain arte ezagutzen dutenarekin konforme agertu da bestalde geroa bai, naiz eta uste duten berandu iritsi dela.
Bazen garaia, iruditzen zaigu gehiegi itxaron dutela eta kaso apuratu egin dela gehiegi legealdian amaieran bai gaude eta, en fin, egin zitekela, pixka lehentzeago, baina tira, ubeda orain ez egitea, baino. Beraz, ongi iruditzen zaigu alde horretatik ere bai, egin dadila lehen bai lehen, hori da beti aldarrikatu duguna, ezta.
Bihar bilduko da transferentzien batzordearen Nafarroako aldea beraz, Nafarroako eta Espainiako gobernuen arteko aurreakordioa lantzeko, aipatutako taldez gain UPNek ordezkaritza du bertan, eta Nafarroak bere gain hartzearen alde bozkatuko duela adierazi dute gaur.
Mi esker Loitzun, eta aipatu dugu Maria Txibitek abiatu duela bere hauteskunde kanpaina. Asteburu honetan, Euskal Herria Bilduk aurkeztu egin du, publikoki ekitaldia egin du, bere parlamenturako zerrenda mai gainean ja riz publiko eta jendaurrean azalduz, Laura Aznal zerrenda buruak azaldu du berriz ere maiatzaren maiatzeko hauteskundeen ostean erabaki horrak izateko asmoa dutela indar soberanistako kideak.
Euskal Herria Bildu determinantea izaten jarraituko du datorren legegintzaldian ere. Are determinanteago. Ez izan zalantzarik. Eskuinari eta eskuinaren politikei aurre egiteko alternatiba izango da ekipo hau. Eta ez bakarrik alternatiba. Sakoneko eraldaketak eta jauzi berriak emateko bermea izango da ekipo hau. Bermea izango gara. Eta jauzia egin, egingo dugu.
Plazan besterako gaiak jorratzera. Gaur goizean Nafarroko gobernuak eta Euskararen institutoak, Euskara bideak, akordioa sinatu dute UEMarekin, Udalerri Euskaldunen mankomunitatearekin, herriz herri planteatzen diren hain zuzen Euskaren aldeko kanpainak eta baita Euskarazko zerbitzuak sustatze aldera. UEMako burua Iraitz Lazkano izan da sinaduran eta hain zuzen gaurko akordio berri honen garrantzia azpimarratu du.
Eskerrak eman dizkio Nafarroko gobernuari eta bereziki Euskara bideari, azkenengo urte hauetan eukidugun harreman oparo hau, sendotzera datorren hitzarmen honegatik. Aipatu duzuen bezala, badira urte batzuk, hainbat kanpaina, arnazguneak babesteko inditugun, ez, kanpainak eta barrak. Eta, bueno, hitzarmen honen bitartez nik uste, Nafarroan dauden udalerri euskaldun eta arnazgune hauei, hainbat zerbitzu gehiago emateko eta euskara bizi berritzeko urratsak egiteko, pausu handia dela, ez?
Hiritarrekiko harremanetarako kontsilaria den Ana Oiok sinatu du akordioa, sinatu du hain zuzen hitzarmen hau eta azpimarratu du hemendik aurrera egin alko diren prozedurak.
Udaletako euskararen erabilera planak kemen metodologiaren bidez berritzea. Udalerriei euskararen inguruko aholkularitza ematea, udalerrietan kulturaltrekotasuna garatzeko proiektua, ezitzaileen prestakuntza, udale itzulpen zerbitzua ematea eta salto udalekuak. Badira urte batzuk, UEMarekin zenbait ekimen eta kanpaina egiten ari garenetik, helburua beti ere udalerri.
Goazen bestelako gaiak jorratzera, Iruñerrian geratuko gara, kontatu genizuen duela bi aste Herripagaina auzo berezi honetako bizilaguna kalera atera zirela, auzo honek bizi duen egoera zerbitzu falta salatzeko, izan ere lau herri ezberdinetan banatuta dago auzo bakar. Hau bada gaur erantzun moduan Euskal Herria Bilduk dotazio plan bat eta ibilbide horri bat azaldu du, proposamen bat azaldu du du herripagainak bere etorkizuna azkar eta bermeekin zehaztu dezantxostenak eginen dituzte, aukera guztiak mai gainean jarri eta herritarrei auzokidei ahotsa emanen zaie prozedura Joseba Asironek Iruñeko zinegotziak azaldu du.
Lehenengo eta behin, 2023ko iraila baino lehen, bi ikerketa ekonomiko finantziero egitea. Lurralde berriaren galerak edo sarrerak, suposa dezaken eragina udal kontuetan kontutan hartzeko. Bigarren fasea, lau udalak, eta herripagainako auzotarren ordezkaritza biltzen dituen. Udal Artego Kontseiluaren deialdia egingo genuke 2023ko irailean, herripagainako etorkizun instituzionala aztertzeko eta erabakitzeko, eztabaiden egutegia eta parte hartze prozesuaren diseinua ezartzeko baita ere. Herritarren kontsulta bat barne horrela egokia ikusiko balitz.
Euskal Herria Bilduk ere datozen urterako dotazio plan bata aurkeztu du, tartean auzoarendako, herripagainarendako, kiroldegi eta zibiboxerako lursailak ere proposatu. Zuazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Garat Gazteluk egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Lau nafarretik batek daki edo ulertzen du euskara. Hori dio behintzat Nafarroako 7. inkesta soziolinguistikoak. Ez naiz datuen analisi bat egiten hasiko, baina postekoa da kopuruak, bai ehunekotan eta bai zifra absolutuetan, gora egiten jarraitzea. Eta hori horrela da, beste askoren lanarekin batera, helduen euskalduntzean gabiltzanon lanari esker. Horren arira, asteburu honetako esperientziaren berri eman nahi dizuet. Iruñerriko AEKako 150 ikasle baino gehiagok parte hartu baitzuten asteburu honetan antolatutako barnetegietan. Esperientzia itzela haiendako eta irakasleendako ere, ikaragarri polita baita, igandean ikasleak entzutea esanez, asteburu batez euskaraz bizitzeko gai izan direla, euskaraz pentsatzea lortu dutela, euskaldun egin direla, zeinen garrantzitsuak diren arnazgune hauek gure hizkuntzarendako eta hiztun berriendako. Eta irakasle eta ikasleei asteburu honek emandako motivazio txutearen ondoren, gogora ekarri behar ditugu euskaldun guztiei zabalik ditugun bestelako arnazguneak. Milesker Laba espazioari, euskaldunentzako arnazguneari, bereziki Iruñeko udalaren euskarafobia dela eta terraza gabe jarraitzen duen honetan. Milesker martxoaren 23an izanen den Iruñerriko bigarren mintzodromoa antolatzen zabiltzaten guztioi. Ziur bainago iazko esperientzia ederraren ondoren euskaldun gehiago bilduko dela bertan. Eta barkatu nork bere opilari ikatza ematea, milesker Iruñerriko AEKari aurtengo maiatzean ere euskara ikasten ari den orori irekiak izanen diren asteburuko barnetegiak antolatzeagatik. Beraz entzule, animatu gure eskura ditugun arnazgune hauek probestera, antolatzen diren ekintzetan parte hartzera eta gure inguruan ditugun arnazgune horiek zaintzera. Horrela, geroz eta gehiago izaten jarraituko dugu eta.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara. Iruñerriko bigarren mintzodromoa, martxoaren 23an arratsaldeko 6:30etan Iruñeko euskaldunok hitzordua dugu autobus geltoki zaharrean, eman izena martxoaren 17a baino lehen. Iruñerriko mintzodromoaren antolatzaileak Zubiarte Euskaltegi Publikoa, IKA, AEKA, Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofiziala eta Euskaltzaleen topagunea.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Artzibar baiara ez ezagunean kokatuta, Monaut landetxea, lagun edo familia artean goxo-goxo egoteko eta baiara oso bat deskubritzeko etxea, Nafar Pirinioetatik gertu eta Iratiko Oianaren ondoan, Saragueta herrian Monaut landetxea, lasaitasunaz, naturaz, mendiaz eta isiltasunaz gozatzeko lekua. Informazio gehiago, kasamonaut.com edota 627-1576 zenbakia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, jarraian eta egunero bezala ordu honetan egiten dugun moduan, kirolaren tartea zabalduko dugu kontatzeko asteburu honetan Osasunak garaipen garrantzitsua lortu duela bere liga jardunaldian, emakumezkoen liga jardunaldian. Bat eta bi, gailendu zen Barça B taldearen kontra, non eta gainera Katalunian, Bartzelonan, Joan Gamper futbol zelaian jokatutako partida horretan. Orain arte, ez zuen porrotik ezagutzen Barcelonak bere futbol zelaian eta gorritxoak izan dira hain zuzen hiru puntuak bertan lortzen lehendabizikoak. Patrizio Gastik zabaldu zuen hain zuzen markagailua 50. minutuan, Albakainok berdindu zuen partida minutu bat geroxago, 51. minutuan, baina 66. minutuan Bilarinok gole bikaina egin zuen eta horrekin gorritxoek hiru puntuak ekarri zituzten bueltan Iruñera eta kasu gainera hiru puntutara utzi dituzte edo geratu dira orain igoera postu, zuzeneko igoera postu hoietatik. Berraz, berriz ere Kakun Maizen taldea igoera hori lortzeko borrokan sartu eginda buru belarri. Urrengo partida igande honetan jokatuko dute, etxean Taxoaren goizeko 11:00 Granadaren kontra. Zuzen, Osasunaren atzetik urrengo taldea da Granada, beraz, arerio zuzen baten kontra arituko da talde gorritxoa. Hori emakumezkoen kasuan, momentu gozoa bizi baitu Kakun Maizen taldeak, aldiz, gizonezkoen taldeak, Jagoba Arrasateren taldeak, ez zuen emaitza honik lortu, larun batean Valentzian jokatutako partida horretan. Kronika, Juan Cruz Lakastak egin digu.
Denboraldiko partiduri kaskarrenetako bat egin dute Jagoba Arrasateren mutilek Mestallan. Valentzia hobea izan da hasi eta buka. Datu bat, Osasunak ez du atera jaurti norgehiagoka osoan. Taldeko onena Sergio Herrera izan da, meritu handiko hainbat geldiketa egin baititu, konparaziora 80. minutuan Hugo Durok jaurtiriko penaltian. Arazorik handienak eskuin egalean izan dituzte gorritxoek, Moncayola eta Tximi Abila erotu baititu Kluivertek. Patxal aritu dira alaber, Moi Gomez, desagerturik, Lucas Torro, Irristako Hor eta Tximi Abila lekuzkanpo. Lehen itzuliko partiduan bezala, Kluivertek egindu Valentziarren garaipenaren gola, Torrok enegarrenez irriste eginda galdutako baloia profitatuz. Gorritxoak ez dira izan neurketa kaskarra eginduten bakarrak, Javier Iglesias Villanueva epaileak txartel gorri bana erakutsi die Sergio Herrerari eta Aimar Orozi, eta biotan atzera egin behar izan du, barretik jokaldia berraztertzeko gomendioa jaso eta gero. Erabakiok Osasunak joan den astean barraren funtzionamendua argitzeko eskatuta gero datoz, gertaturikoak epailen lanaren gainean zer pentsa eman dio gorritxoen entrenatzaile Jagoba Arrasateri.
Visto la semana, desde el lunes a hoy, a mí se me hace muy difícil seguir creyendo en esto.
Berriatukoak norgehiagoken ondotik euskaraz ere egin ohi ditu adierazpenak, baina akaso beroaldiaren ondorioz Mestallan ahantzi egin zaio. Osasunak igandean jokatuko du urrengo partidua Villarrealen aurka, arratsaldeko 4:00 Sadarren. Aimarrek ezin izanen du parte hartu, 5. Txartel hori ikusi eta gero, aridane zalantza da belaunean kolpe hartuta.
Mi esker Juan Cruz, bada hain zuzen kontakizun honekin, kronika honekin iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara. Euskal Herri Irratiaren webunean, euskalherriirratia.eusen, gure albiste guztiak, edukiak, elkarrizketak, saioak entzuteko eta irakurtzeko aukera duzu. Bihar arte entzule.